Bylo to 3. června před 25 lety. Touto dobou na náměstí svatého Petra byly 100 000 lidí. Kněz sloužil mši za nemocného papeže. A několik metrů odtud, v ložnici Jana 23. byl u nemocného papeže jeho zpovědník a jeho lékař. Byli tam kardinálové a papežovi bratři. Byli tam řeholní sestřičky, které mu vedly domácnost. Papež umíral. Oči upíral na kříž, teplota vyskočila na 42 stupňů. A když kněz na náměstí mši dokončil a řekl jděte ve jménu páně, touto dobou vydechl papež Jan 23. naposled. Je to 25 let. Vaše děti budou možná tohoto papeže vzpomínat jako svědce, jedná se o jeho svatořečení. A tak toto výročí nám dává příležitost, abychom si připomněli zastávky jeho života a jeho duchovní život, tak jak ho zaznamenal ve svém duchovním deníku. První obrázek, když mu bylo 6 let, ležel doma, rodiče byli pachtýři zemědělské půdy, nájemci. Ležel doma a plakal. Maminka se ptá, co pak tě bolí, bříško? Ne. Hlava? Taky ne. Srdíčko mě bolí. Je na něm moc velká tíha hříchů. A já jdu dneska ke zpovědi. Kněz se jen mírně usmíval, když tam ty své drobné lotroviny na sebe žaloval. Ale on bral všechno vážně. A dvojnásob veliká byla radost, když přijal Boží tělo svátostného Krista. Druhý obrázek ze studií. Do gymnázia chodil 7 kilometrů daleko a chodil bosý. Střevíce svázané šňůrkami měl přehozené přes rameno, aby ušetřil podrážky. A teprve před městem si je obul. A mně vyskočí okamžitě vzpomínka, ještě 2 roky před maturitou jsem do reálky chodil bosý, nejen před město, i do školy, až mi to potom profesor zakázal. Tak byl seminář. A když na 15. srpna 1904 sloužil svou první mši svatou, měl kázání o Panně Marii a tu miloval po celý život. Šel si k biskupovi, kde bude ustanoven. Biskup se ho ptá, proč nechcete dělat doktora, když jste tak dobře studoval. A novokněz odpovídá, farář Arský taky nebyl doktor bohosloví. Velmi těžce zkoušky v semináři skládal a ze své farnosti udělal svatou obec a obrátil 100 000 hříšníků. Já chci být venkovským farářem. A biskup mu říká, ale já si vás nechám za svého sekretáře. A tak 10 roků svou upřímnou, radostnou povahou občerstvoval svého biskupa a přitom byl profesorem bohosloví, přednášel církevní dějiny. Pak začala první světová válka. Nebojoval, byl u sanity, ale poznal výsledky bojů. Zabité mladé 20leté muže musel pochovávat. Zmrzačené odtahoval z bojiště, ovazoval. A proto navždycky přilnul k myšlence míru. Když válka skončila, v roce 1925 byl posvěcen na biskupa a poslán jako apoštolský delegát do Bulharska. Tam je katolíků málo, ale on byl milý jak katolíkům, tak pravoslavným. Potom mu přidali ještě starost o Řecko. Když se loučil s Bulharskem, řekl, kdyby u mě nějaký Bulhar třeba o půlnoci zaklepal, přijmu ho k sobě jako bratra. A to už byla druhá světová válka. A v Řecku byl strašlivý hlad. A tak on jako zástupce svatého otce prosil na všech stranách, až nakonec americké loďstvo dopravilo na jeho osobní přímluvu 400 tisíc tun obilí pro hladové Řeky. Nehádal se s nimi o otázky náboženství. Měl zájem o jejich potřeby a proto ho milovali. Byl poslán do Řecka a začal se hned učit řecky. Mohl jezdit v diplomatickém autě, ale on buď chodil pěšky, nebo jezdil elektrikou, nebo jezdil na oslíkovi a na koni. A pak najednou přijde telegram, musí do Francie. Francie byla za války rozpůlená, část měli Němci jako svou a část byl takový generální guvernement, takový protektorát. Biskupové tam v té části to neměli lehké. Museli s německými úřady občas něco vyjednávat. A tak když došlo k osvobození, generál de Gaulle chtěl přísně odstavit 30 biskupů. Diplomati z povolání si tady nevěděli rady. A tak dostává Roncalli, tak se jmenoval tehdy, dostává telegram, musíte do Francie. Řekl na to trefně, tak to je, kam už koně nemohou, kde už nic nespraví, tam pošlou oslí. A on jako ten oslík to tam spravil. Při jedné audienci, kdy generál de Gaulle, který byl věřící katolík, každou neděli na mši svaté a u přijímání, kdy ho přijal chladný jako led, tento diplomat, nuncius, biskup, se podíval na stůl a z ničeho nic říká, to jsou krásné růže. A ty růže tam dal prezident sám. On měl růže nesmírně rád. A tím byly ledy prolomeny a jako dva muži rozumní, rošafní, to nakonec vyřešili tak, že z těch biskupů nebyl odstaven ani jeden. I tam skončila jeho služba a konečně byl jmenován do duchovní správy. Byl jmenován patriarchou v Benátkách. Přivítali ho slavným průvodem gondol, lodiček na tom kanál Grande. A on k ním v chrámě svatého Marka mluvil, jaký on je člověk, jaký byl diplomat a jaký chce být kněz. Teď chci být konečně vaším farářem. A oni žasli, když ho viděli chodit pěšky po náměstí svatého Marka, zastavit se s chlapcem, který čistil boty, promluvit s prodavačem novin, pozdravit se se strážníkem dopravy, dát se do hovoru s gondoliérem, který vozil na loďkách turisty. Lidé nad tím žasli, takový prostý člověk. Jeden Amerikán tam klel u všech čertů, kde je tady banka. A on přistoupí a pěknou diplomatickou angličtinou říká, no u všech čertů není, je tamhle za rohem. Moc vám děkuju, důstojnosti u všech čertů, říká on. A jak to, že tak mluvíte pěkně? Jste, myslím, nějaký farář? On říká, ano, tam z malé vesničky u Bergama. Přitočil se strážník a říká, to je náš kardinál, náš patriarcha. A zas tam bylo u všech čertů, až se chytl za jazyk, že takto říkat nesmí. Jednou ho překvapil jejich patriarchu liják, déšť. A tak odskočil do nejbližší hospůdky. Bylo tam tma a hostinský říká, máte sucho v hrdle. On říká, to ne, ale mám mokro v botech. A tak si poručil čaj a hostinský s ním hovoří jako s nějakým velebníčkem, pak rožál a říká, pane bože, teď vy jste náš kardinál. Tam se zapsal písmem nesmazatelným. A pak byla volba nového papeže. Zemřel Pius XII. Kardinálové se scházeli do Vatikánu. Černí kardinálové, žlutí, ze všech končin světa. Přes náměstí už kráčeli pěšky. Lidé je pozorovali. A když kráčel patriarcha Benátský, říká jedna paní nahlas, ten nebude papežem. Už je starý, je škaredý a je moc tlustý. A on se k ní obrátil s milým úsměvem a řekl, dámo, my nejdeme na přehlídku krásy. My jdeme volit papeže. A byl zvolen. Ale získal si hned svou dobrotou oblibu. On to byl, který svolal Vatikánský koncil. A to, že můžete mateřskou řečí recitovat části mše svaté, to je také jeho zásluha. A mnoho jiných reforem. Psával si svůj duchovní deník od 14 let až do 82. Mám tu knihu. Je to úžasná četba. Otevřeně píše sám o svých chybách, o svém duchovním růstu, jako by se veřejně zpovídal. Každý týden si chodil ke zpovědi. A jmenuje tam hříchy, kterých se nikdy nedopustil. Když po jeho smrti ta kniha byla vydána, šla na dračku. Byla to nejčtenější kniha. Pak se dostavila zákeřná choroba žaludku. Věděl, že se blíží konec. a tak jako dal lidem příklad života, tak teď jim chtěl dát příklad svatého umírání. Nechal ještě odkaz. Vzal si 50 listů čistého papíru a uzavřel se ve věži svatého Jana. Nepřijímal žádné audience, žádné návštěvníky. A začal psát o míru na zemi. Měl před sebou statistiky. Místo jednoho tanku by bylo možno za to vyrobit 100 traktorů. Místo zbudovat jeden bombardovací letoun by bylo možno postavit 30 škol a každá má 20 tříd. Místo jednoho prototypu bombardovacího letadla by mohlo stát 75 nemocnic po 1000 lůžkách. Proč není na světě důvěra? Proč není mír? Ale píše tam, to nesmí být mír za každou cenu. Mír v nesvobodě. A vyjmenovává svobody, jež každý člověk má už od svého narození přirozené. Je to jeho veliký odkaz. A potom celý svět sledoval jeho smrtelný zápas. Bolesti měl veliké, ale odmítal morfiové injekce. Řekl, moje lůžko je oltář a tam budu přinášet bolestnou oběť. Zavolal si ještě své sourozence a tam jim řekl, vyčítají mě, že jsem vás hmotně víc nepodporoval, že bratří papežovi jsou chudí lidé a musí rukama pracovat. Ale říká jim, já sám jsem se chudý narodil a chudý chci zemřít. V největších bolestech modlil se za děti, modlil se za kněze, modlil se za mír a za sjednocení křesťanů. A jak jsem řekl, právě před 25 roky, touto chvílí večer, vydechl svou duši. Pod chrámem svatého Petra jsou krypty. A tam na chodbě stojí prostinký mramorový kvádr, jeho náhrobek. A na něm jenom papež Jan 23. Ale u toho náhrobku jsou vždycky květy a vždycky tam stojí lidé, modlí se za něho anebo k němu. Proto jsem považoval za vhodné jeho postavu ve vašich myslích oživit. Dávají mu přívlastek dobrý papež Jan. Ať následujeme jeho hluboký duchovní život a ať jednou také prožijeme dobře svou poslední hodinku a s ním se v nebesích shledáme. Amen.